Blaðsíða 137, verkefni, korta og myndlæsi, númer 1. Skoðaðu myndirnar af því hvernig kol og olía myndast. A. Hvað eru kol? B. Hvað er olía? C. Hvað er jarðgas? Númer 2. Í hvaða löndum er flest kjarnorkuver að finna? Númer 3. Hvar er helstu háhitasvæði að finna á landinu? Númer 4. Finni drekasvæðið á korti. Hvað er langt að sigla þangað frá Íslandi? Findu svarið. Númer 5. Hver eru helstu olíuríki heims? Númer 6. Hvaða samtök eru það sem nefnast OPEC og fyrir hvað standa þau? Númer 7. Hvaða olíuríki mynda OPEC samtökin? Leitaðu á netinu. Númer 8. Hvað er meðal annars framleitt úr olíu? Númer 9. Útskýrðu ferlið mór, brúnkól, steinkól. Númer 10. Hvaða orkugjafa notum við til húshitunar á Íslandi? Umræður. Númer 11. Hvaða spurninga þarf að spyrja áður en hafist er handa við vinnslu jarðefna eldsneytis eins og olíuvinnslu? Númer 12. Finnið nýlega frétt á netinu eða í dagblaði orkunýtingu. Taki saman aðalatriði úr fréttinni og kynnið fyrir samnemendum. Númer 13. Findu dæmi nokkrar olíulindir í heiminum, veldu eina, kynntu þeir ýmsar upplýsingar hana og búðu til veggspjald með upplýsingunum. Númer 14. Hvaða áhrif hefur það á lífríki lands og sjávar þegar olíuskip sekkur eða strandar? Númer 15. Gerið lista og skráið kosti og galla umhverfisvænna orkugjafa. Númer 16. Eiga Íslendingar að hefja olíuvinnslu á drekasvæðinu. Ræði málið í litlum hópum. Reynið að finna rök með og á móti og komast að sameiginlegri niðurstöðu, kynnið fyrir bekknum. Viðfangsefni, númer 17. Olíuslys í hafinu eru sem betur fer ekki algeng. Hvernig verða þau og hvað getum við gert til að koma í veg fyrir þau? Númer 18. Kjarnorkuver hafa verið reist í mörgum löndum til rafmagnsframleiðslu. Kannaðu hvar kjarnorkuver er að finna. Hvaða hætta getur stafað af kjarnorkuverum? Hvað er gert við kjarnorku úrganginn? Númer 19. Hreint loft náttúru auðlind. Hvað getur eyðilagt þá auðlind? Hvernig getur við verndað hana? Númer 20. Ríki sem búa yfir olíulindum hafa mikil völd. Findu dæmi milliríkjadeilur og jafnvel styrjaldir sem rekja má til yfirráða yfir olíulindum. Númer 21. Hjálpist að við að gera lista yfir það hvernig hægt að spara orku. Númer 22. Reiknið út hvaða kostar að kaupa olíu á fólksbíl fyrir eitt ár. En jeppa. Ísland. Númer 23. Hvað það sem einkennir helst jarðvatn á háhitasvæðum? Númer 24. Hvers vegna má nota vatn af lághitasvæðum beint til húshitunar en ekki af háhitasvæðum? Númer 25. Hvers konar hverir einkenna A. háhitasvæði, B. lághitasvæði? Númer 26. Í hvaða flokka eru vatnshverir flokkaðir og hvar á landinu að finna þekktustu hverina í hverjum flokki fyrir sig? Númer 27. Hvað heitir vatnsmesti hver landsins og hvar hann að finna?